Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од билтенот вести денеска издвојуваме. Заклучувањето на Бризбен заврши денеска напладне, но некои ограничувања остануваат и за следните две седмици. Полициската операција Великден 2021 е во тек, започна една минута по полнок, а полицијата врши проверки за брзо возење, возење под влијание на алкохол и дрога и употреба на мобилен телефон за време на возењето. Во Македонија, 32 починати, над 1500 заразени со коронавирусот и од спортот, Македонија успеа да слави против Германија со 2-1 во нивниот прв меѓусебен надпревар, што представува еден од најдобрите резултати на македонската фудбалска репрезентација. Заклучувањето во Бризбен и по широкото подрече завршува денеска напладне. Објавата доаѓа откако Квинсленд регистрира еден нов локално стегнат случај на COVID-19, кој што е поврзан со познат кластер. Останатите 9 инфекции се во хотелски карантин. Некои ограничувања сепак ќе останат на сила во следните 14 дена. Премиерката Анастасија Палашеј им се заблагодари на жителите и деловните субјекти за трпеливоста и разбирањето.
That is good news for Queensland, and Easter is good to go. Please be safe and enjoy your time away with family and friends. We are not out of the woods yet. Can I really thank our Queenslanders? This has been phenomenal. It has been very stressful for everyone. People of this state have really stepped up. I cannot be more proud.
Од сите жители на Квинсленд се бара да носат маска кога ќе ги напуштат своите домови и да ги носат во сите амбиенти во затворено. Кукните собирени из Квинсленд ќе бидат ограничени на 30 лица и нема да има танцување на јавни места. На великденските црковни служби им е дозволено да одат со полн капацитет, но со план за безбедност за COVID-19. Квинсленд излезе со барање до премиерот, барајќи да се продолжи државата да не прима патници кои се враќаат од странство до крајот на април. Ова доаѓа во период кога заменикот премиер на Квинсленд Стивен Майлс повторно го критикуваше сојузниот министер Дејвид Литлпраут, овој пат во врска со одбиениот предлог за национален објект за карантин.
We would not be facing risks like this if the Morrison government had engaged with us on the construction of a national quarantine facility. Yesterday, David Littleproud said that whatever the states needed, the Commonwealth would provide. Well, we need a national quarantine centre.
Потоа тој го нарече господин Littleproud и цитирам: Априлска будала за 2021 година, затворен цитат. Главниот здравствен офицер, доктор Джанет Јанг, исто така изрази загриженост со вратените патници поради, цитирам, екстремно високи вирусни оптоварувања, затворен цитат, на државниот болнички систем. Довербата на јавноста во процесот на вакцинирање повторно е во фокус откако се интензивираше расправијата меѓу сојузната влада и државите заради доцненијата. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бери Джиклиан, ги критикуваше коалиционите колеги во Камбера за објавување погрешни информации до медиумите. Таа исто така понуди да има повеќе водечка улога во процесот на вакцинацијата. Сојузниот министер за здравство Грег Хант ја минимизираше така наречената, цитирам, игра на обвинувања.
Our view is that the states are all doing a good job. There are inventories that they can draw on, which we've pre-positioned with them, which means that they're in a strong position to provide additional support. And I think that's a good thing. All states and territories have a 12-week plan. All states and territories have been receiving doses in accordance with that 12-week plan. All states and territories are doing an excellent job. We're pleased that many of them would like to now expand their role.
Лидерот на опозицијата Ентони Албанезе ја повика сојузната влада да биде транспарентна и разумна кога излегува со информации во јавноста.
And until Australians are fully vaccinated, we'll be vulnerable to this disease. We'll be vulnerable as well to further lockdowns. Which is why the federal government needs to get this right. It needs to be transparent. with what is happening.
Бројот на вакцинирани австралици против COVID-19 се очекува да стаса скоро до 750 000 до крајот на денов. Градоначалникот на Голд Коуст ги повика луѓето од другите австралијски држави да патуваат во Квинсленд и покрај загриженоста за коронавирусот. Том Тейт во интервју за телевизискиот канал 9 ги замоли австралијците да не ги напуштат своите планови за великденските празници, бидејќи секој потрошен долар ќе помогне на туристичката индустрија која што страда во регионот.
Certainty and confidence go hand in hand, and people worried that potentially you can get locked down on the Gold Coast, but we haven't been locked down at all. Life is as usual. Come and join us.
Во Нов Јужен Велс, музичкиот фестивал Blues Fest во Байрон Беј е откажен поради загриженост во врска со коронавирусот втора година поред. Фестивалот требаше да започне денеска на 1 април и се очекуваше да биде домакен на скоро 16.000 луѓе секој ден. Градоначалникот на Советот на Байрон Шајер, Саймон Ричардсон, вели дека тоа довело до загриженост неколку дена во регионот. Откажувањето на фестивалот се случува на поредно со воведување на ограничување од страна на властите за 4 области на Советот во близина на границата на Нов Јужен Велс со Квинсленд. Полицијата нема да презема никакви мерки против сојузниот пратеник од задните редови Ендрю Леминг, кој беше обвинен дека направил невкусна фотографија од жена додека таа се наведнувала. Детективите интервјуирале повеќе луѓе, но не нашле докази што би укажале на сторено дело. Жената која поднела официјална жалба е известена за исходот од истрагата. Доктор Леминг призна дека малтертирал две жени гласачи и сега е на отсуство од работа за да помине обука за емпатија по на премиерот Скот Морисон. Викторија останува без ковид откако не беа регистрирани нови случаи во последните 24 часа. Бизнисмените низ целата држава ќе бидат мета на властите за да се осигурат дека ги применуваат безбедносните мерки за ковид за време на великденските празници. Околу 4000 бизниси ќе бидат посетени во текот на следните 3 седмици, при што службениците ќе проверат дали секој бизнис има обновен безбедносен план за COVID и дали се користи нивниот систем и код за проверка. Операцијата започнува со посети на бизнисите со морска храна, супермаркетите, бизнисите со месо и живина оваа недела, проследени со малопродажбата, угостителството, лиценцираните места, магазини и други служби за комерцијално чистење. Поединците за кои ќе се утврди дека ги прекршуваат правилата може да бидат казнети со 1652 долари на лице место, а деловните субјекти со 9913 долари. Полицијата на државите и териториите издаде предупредување за патиштата пред прославата на Великден низ целата земја. Властите ги поттикнуваат учесниците во сообраќајот да внимаваат едни на други за време на празниците. Во новата кампања на повеќе платформи, преживеано лице од пат на травма, полицаец и форензичар ги споделуваат своите перспективи за тоа како една секунда може да го промени животот на едно лице и на други. Татко на жртва од травма на патот исто така раскажува за својата тага откако бил покрај патот каде што починала неговата ќерка. Понекогаш, вели тој, децата зад воланот кога забрзуваат не размислуваат за опасноста или последиците и тоа што може да се случи во таа секунда или две е најопасното нешто што можат да го направат. При тоа тој додава, ако може само да размислат за тоа што и се случи на мојата ќерка Калинда, бидејќи страдањето на родителот останува за секогаш.
Sometimes I think kids behind the wheel, when they accelerate, they're not thinking about the danger, the consequences of what's going to happen afterward. They just put their foot down and just do it, you know, in that maybe one or two seconds. But that one or two seconds is the most dangerous thing that they can do. If they can think about what happened to Kalinda, what happened to my daughter, their suffering stay with the parents or relative forever.
Операцијата Велингден 2021 е во тек, започна една минута по полнок, а полицијата врши проверки за брзо возење, возење под влијание на алкохол и дрога и употреба на мобилен телефон за време на возењето. Францускиот претседател Емануел Макрон и наложи на Франција да го спроведе своето трето национално заклучување во обид да се избегне трет бран на инфекции со COVID-19. училиштата ќе бидат затворени 3 недели по Великден.
2 semaines après la mise en place de ces mesures, les chiffres sont clairs.
We decided on the 18th of March to take measures alongside the curfew in almost 20 regions. 2 weeks after taking those measures, the numbers are clear. We will lose control if we do not move now. In the upcoming months, we need to set a new framework.
Во Белгија судот во Брисел ја наложи на владата да ги укине сите мерки за ограничување поради коронавирусот во рокот 30 дена. Владата ризикува 7 милијарди долари дневна парична казна доколку не постапи. Случајот го покрена организацијата Лига за човекови права. И во Финска владата води разговори за кризата и за тоа како да се ограничи ширењето на COVID-19 без да се влезе во заклучување. А во Македонија кризата со COVID-19 продолжува. Две родолки вчера починале во болница во последно, како последица од вирусот, а регистрирани се и нови 1511 случаи. За двете ова било второ поредување, а нивната здравствена состојба била многу тешка. Едната имала 33, а другата 32 години. Бебето на една родилка е пуштено дома во добра обшта состојба, а другото бебе е во критична состојба. Вчера официјално во Македонија почни вакцинацијата против коронавирус со вакцините на AstraZeneca, кои државата ги доби преку COVAX механизмот. Македонија ќе ги следи примерите на Канада и на Германија и нема да вакцинира лица помлади од 60 години со вакцината на AstraZeneca. Од спортот, знаеме дека веќе Македонија обезбеди победа против Германија на гостувањето во рамките на квалификациите на светското првенство во Катар до година и Македонија во нивниот прв меѓусебен дуел со Германија го постигна можеби и својот најголем успех во својата историја, победувајќи го 4-кратниот светски првак со 2-1 на домашен терен. Имаме повширен прилог во тоа, ќе слушнете во емисијата, а во продолжение да слушнеме најновата курсна листа и временската прогноза. Од најновата курсна листа денес, каде австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,76 американски долари, 39,67 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,7 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Од времето, утре, петок, 2 април, во Перт се предвидува делумно облачно со температура до 32 степени, Аделајд сончево 33, Мелбурн сончево 28, Хобарт облачно 23, Камбера сончево 27, Сиднеј делумно облачно 26, Брисбен услови за дожд исто така 26, Дарвин слаби повремени врнежи услови за бура со температура до 32 степени и во Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.